Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje iki popiežiaus kelionės į Rio de Žaneirą tik kelios dienos. Pasaulinėse jaunimo dienose vyks šimtai katechezių. Popiežius Vatikano observatorijoje. Vatikanas Turino knygų mugės garbės svečias. Karmelio Dievo Motinos šventė. Brazilijoje nužudytas kunigas, įtariamas nusikaltimas Indijoje.
Jau tik savaitė iki Rio de Žaneire prasidėsiančių pasaulio jaunimo dienų ir jau tik kelios dienos iki pirmosios popiežiaus Pranciškaus kelionės į užsienį pradžios. Taip jau susiklosti, kad tam tikra prasme kartojasi situacija, kurią matėme prieš 8 metus, kai pasaulio jaunimo dienos buvo švenčiamos Vokietijos Kelno mieste. Tą kart visi pasirengimai jaunimo dienoms buvo pradėti, tikintis Kelne sutikti popiežių Joną Paulių II. Tačiau į susitikimą su jaunimu keliavo jau popiežius Benediktas XVI. Dalyvavimas Kelne vykusiose pasaulio jaunimo dienose irgi buvo pirmoji jo pontifikato kelionė į užsienį. Panašiai ir dabar pasirengimai šiemetinėms jaunimo dienoms buvo derinami su pradėta rengti Benedikto XVI kelione, tačiau į Rio de Žaneirą keliaus jau popiežius Pranciškus. Per pastaruosius keletą mėnesių organizatoriams teko kiek pakoreguoti kelionės programą, kuri buvo pradėta rengti numatant, kad keliaus jau senyvo amžiaus didelio kelionės krūvio negalintis pakelti popiežius Benediktas. Dėl to kelionės programa buvo išdėliota į 7 dienas, apsiribojant tradiciniais susitikimais su pasaulio jaunimo dienų dalyviais ir keliais privalomais protokoliniais susitikimais. Buvo numatytos ir 2 dienos poilsio, vos nuvykus į Braziliją. Ta pati kelionės schema išlieka ir keliaujant naujam popiežiui, tačiau programa papildyta kai kuriais naujais elementais, kurių pageidavo pats popiežius Pranciškus. Pirmoji popiežiaus Pranciškaus pontifikato tarptautinė apaštališkoji kelionė prasidės pirmadienio Liepos 22 rytą. Išskridęs iš Romos Fiumičino oro uosto, popiežiaus lėktuvas Rio de Žaneirą pasieks 16 valandą vietos laiku. Tą pačią dieną numatytas popiežiaus susitikimas su Brazilijos prezidente Dilma Rousseff. Antradienį Liepos 23 dieną kelionės programoje nenumatyta jokių susitikimų. Šventasis tėvas ilsėsis. Trečiadienį Liepos 24 numatyti popiežiaus Pranciškaus pageidavimu į programą įtraukti 2 papildomi įvykiai. Prieš pietys apsilankys Aparesidos Marijos šventovėje, o pavakare aplankys vieną Rio de Žaneiro ligoninę. Lankydamasis Aparesidos šventovėje, popiežius Pranciškus mels Dievo Motinos globos Brazilijos jaunimui ir visiems jaunimo dienose dalyvausiantiems jauniems piligrimams. Aparesidos bazilikoje šventasis tėvas taip pat aukos mišes. Dar vienas paties popiežiaus Pranciškaus pageidavimu į jo kelionės programą įtrauktas įvykis bus apsilankymas viename Rio de Žaneiro vargingame kvartale, vadinamoje faveloje. Tai vyks ketvirtadienio Liepos 25 rytą. Ta pačia diena popiežius Pranciškus taip pat apsilankys Rio de Žaneiro merijos rūmuose ir palaimins iš Londono jau atgabentas 2016 metais šiame Brazilijos mieste vyksiančių olimpinių ir parolimpinių žaidynių vėliavas. Galiausiai tos pačios dienos vakarą Copacabana krantinėje 4 km ilgio ir 200 metrų pločio atvirame ruože tarp Rio de Žaneiro centro ir vandenyno, galinčiame sutalpinti daugiau kaip 1 milijoną žmonių, popiežius Pranciškus pirmą kartą susitiks su pasaulio jaunimo dienų dalyviais. Penktadienį Liepos 26 šventasis tėvas klausys kelių jaunuolių išpažinčių, susitiks su keletu kalinių, pasveikins pasaulio jaunimo dienų organizacinio komiteto narius. Vakare dalyvaus Copacabana krantinėje vyksiančiose kryžiaus kelio pamaldose. Šeštadienį Rio de Žaneiro katedroje šventasis tėvas aukos mišes kartu su į pasaulio jaunimo dienas atvykusiais vyskupais ir kunigais. Prieš piet miesto teatre susitiks su Brazilijos politikos, kultūros ir verslo atstovais bei su užsienio šalių diplomatais. Pietaus su visais Brazilijos vyskupais. Šeštadienio vakarą tikėjimo laukuose Guaratyba vietovėje popiežiui Pranciškui dalyvaujant vyks vienas kulminacinių pasaulio jaunimo dienų renginių – didysis maldos budėjimas. Šiam įvykiui parinkta vieta palyginti toli nuo miesto. Dalį kelio jaunimui teks eiti pėsčiomis, tad jaunimo laukia kelių valandų piligrimystė tikraja šio žodžio prasme. Tuose pačiuose Guaratyba tikėjimo laukuose sekmadienio Liepos 28 rytą vyks ir jaunimo dienų uždarymo mišios. Šioje vietoje jaunimas bus pasilikęs po šeštadienio budėjimo. Organizatoriai pasirūpino būtinomis logistinėmis priemonėmis, kad jauni žmonės po šeštadienio vakaro maldos budėjimo galėtų ten pat nakvoti. Sekmadienio baigiamųjų mišių metu, kaip įprasta, bus pranešta, kur ir kada vyks kitos pasaulio jaunimo dienos. Sekmadienį po pietinių metų numatytas Šventojo Tėvo susitikimas su pasaulio jaunimo dienų savanoriais. Galiausiai apie 19 valandą atsisveikinę su Brazilija, popiežius Pranciškus išskris atgal į Romą, kurią turėtų pasiekti pirmadienį apie 11:30 Romos laiko.
Antradienį Liepos 16 dieną buvo minima Karmelio Dievo motinos šventė, savo istoriją glaudžiai susijusi su Karmelitų ordino istorija. Tai taipogi viena iš labiausiai paplitusių pamaldumo Marijai, o per tai ir Dievui formų. Artima tiems, kurie yra susipažinę su mažosios Teresės iš Lizjė, Karmelitės ir bažnyčios mokytojos vienos sielos istorija. Pirmojoje karalių knygoje pasakojama, kad pranašas Elijas ant Karmelio, aramėjiškai tai reiškia sodas, kalno subūrė bendruomenė, čia laimėjo ginčą dėl tikėjimo prieš Baalo kunigus. Patraukti šio pasakojimo į Karmelį viduramžiais kartu su kryžiaus žygiais, atvyko ieškantys atsiskyrėlio gyvenimo, kurie čia jau rado anksčiau gyvenusius krikščionis atsiskyrėlius, galbūt maronitus. Prisidėjus kitiems piligrimams, buvusiems kryžiuočiams, 13 amžiaus viduryje bendruomenė išaugo ir susibūrė aplink šventąjį Bertoldą, kuris iš Antiochijos patriarcho gavo regulą gyvenimo taisyklę. Atsiskyrėliai pasistatydino Marijai dedikuotą bažnytėlę ir pasivadino Karmelio kalno Šventosios Marijos broliais. Bertoldas tapo pirmuoju vadovu bendruomenės, kuri vėliau išaugo iki Karmelitų ordino ir įvairių jo atšakų. Moterų karmeličių vienuolynas veikia ir Lietuvoje, Paštuvoje. Pranašo Elijo ir švenčiausiosios Marijos figūros itin svarbios karmelitiškam dvasingumui. Elijas buvo tas, kuris sugėrė širdimi dievų žodį, kad vėliau jį liudytų, o Marija yra aukščiausias vienybės su Kristumi modelis.
Pasaulio jaunimo dienos vyksta pagal jau pakankamai gerai konsoliduotą schemą. Prasideda antradienį, penktadieniais jaunimas eina kryžiaus kelią, šeštadienio vakarą vyksta didysis maldos budėjimas su popiežiumi, o sekmadienį popiežius aukoja uždarymo mišes. Pirmosios dienos po atidarymo, trečiadienis, ketvirtadienis, o taip pat penktadienio pirmasis pusdienis, skirtos katechezėms, kurioms vadovauja jaunimą į pasaulinės jaunimo dienas atlydėja vyskupai. Tokios schemos bus laikomasi ir Rio de Žaneire vyksiančiose pasaulio jaunimo dienose. Kaip skelbė jau greit prasidėsiančių pasaulio jaunimo dienų organizatoriai, nuo trečiadienio iki penktadienio, Liepos 24-26 dienomis, jaunimui skirtos katechezės vyks net 267 Rio de Žaneiro miesto vietose. Iš viso numatyta daugiau kaip 800 katechezių, 30 pasaulio kalbų. Katechezėse bus komentuojama šiemetinių pasaulio jaunimo dienų tema – eikite ir padarykite mano mokiniais visas tautas. Šios bendrosios temos fone kiekviena katechezių diena taip pat turės savo specifinę temą. Liepos 24 bus kalbama apie Dievo artumą, Liepos 25 bus aiškinama, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, Liepos 26-ąją bus kalbama apie misiją.
Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus pietavo su Vatikano observatorijoje dirbančia jėzuitų bendruomenė. Galima priminti, kad Vatikano observatorija yra viena iš trijų, kurias įsteigė popiežiai greta Romos kolegijos ir Kapitolijos observatorijų. Garsiausia savo laikų galbūt buvo Romos kolegijos observatorija, kurioje dirbo tokie astronomai kaip jėzuitas Angelo Secchi. 19 amžiaus viduryje pirmasis suklasifikavęs žvaigždės pagal jų spektrą. 19 amžiaus pabaigoje popiežius Leonas XIII atnaujino tuo metu jau nutrūkusią Vatikano observatorijos veiklą, norėdamas tuometinių polemikų kontekste aiškiai parodyti, kad bažnyčia nėra priešiška mokslui. Observatorija buvo įrengta pačiame Vatikane. Nuo 20 amžiaus pradžios observatorijai vadovauja jėzuitai. Pagrindinis observatorijos mokslinis darbas pirmaisiais dešimtmečiais buvo bendradarbiavimas dangaus žemėlapio sudarime ir žvaigždžių katalogavime. Romai tapus pernelyg apšviesta, observatorija buvo perkelta į Castel Gandolfą, tačiau netrukus ir čia tapo sudėtinga stebėti dangų. Tad prieš 30 metus nuspręsta įkurti Vatikano observatorijos tyrimų centrą Jungtinėse Amerikos valstijose, Arizonoje, kurioje darbuojasi didelė astronomų bendruomenė. Čia vyksta pagrindiniai tyrimai, o Vatikano observatorija Castel Gandolfe yra istorinė būstinė, kurioje daugiau vystoma kultūrinė ir formacinė veikla, kaip kad vasaros stovyklos jauniems astronomams. Vatikano observatorijos direktorius, tėvas Jose Gabriel Funijas, Vatikano radijoje sakė: puiki diena mums, jėzuitams, dirbantiems Vatikano observatorijoje. Priėmėme popiežių, parodėme jam savo darbo kambarius Castel Gandolfe. Popiežius matė kai kurias vertingiausias mūsų turimas knygas – Koperniko de Revolutionibus kopiją, Newtono principiją, jėzuito klavijo lenteles – pastarasis mokslininkas prisidėjo įgyvendinant Grigaliaus kalendorių. Popiežius aplankė meteoritų laboratoriją, kurioje galėjo per mikroskopą apžiūrėti vieną Buenos Airėse nukritusi meteoritą. Tai buvo nedidelis jam paruoštas surprizas. Po pietų popiežius pasirašė ant pergamento, kurį jau yra pasirašę ir kiti popiežiai nuo Pijaus 11. Susirinkimas buvo gražus ir visi likome patenkinti, sakė tėvas Funijas. Pasak jo, šventajam tėvui taip pat buvo pristatyta observatorijos veikla ir projektai, jos misija, kuri apima pastangą apmastyti religinį pažinimą mokslo šviesoje ir atvirkščiai.
Vatikanas pakviestas būti ateinančių metų Turino knygų mugės garbės svečiu. Šventojo sosto dienraštis L'Osservatore Romano informuoja, kad valstybės sekretorius kardinolas Tarčizio Bertone, kuris kaip tik šiomis dienomis lankosi Turine, padėkojo Italijos Piemonto regiono, kurio sostinė yra Turino miestas, prezidentui ir patvirtino, kad Vatikanas kvietimą mielai priima. Kardinolas šią progą, kalbėdamas apie krikščionybės indėlį į rašto paplitimą pasaulyje, be kitako priminė ir Liepos 11 dieną bažnyčios liturgijoje minėta šventai Benediktą Nursietį. Šis šventasis įkūrė Benediktinų ordiną, kuris daug nusipelnė išsaugodamas antikos graikų ir romėnų raštijos paminklus. Šio ordino narių kruopštaus darbo dėka būsimosioms kartoms buvo taip pat perduoti ne tik krikščionių tekstai, bet ir islamo, kuris irgi yra knygos religija. Kardinolas taip pat pranešė, kad Vatikano dalyvavimo ateinančių metų Turino knygų mugėje organizavimas patikėtas specialiai komisijai, kuriai vadovaus popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas kardinolas Gianfranco Ravasi. Komentuodamas žinia, kad Vatikanas bus 2014 metų Turino knygų mugės garbės svečias, Vatikano leidyklos direktorius kunigas Giuseppe Costa sakė, jog apie galimą pakvietimą jau kuris laikas buvo neoficialiai kalbama, tokį sprendimą siejant su 2015 metais sukaksančiomis Šventojo Jono Bosko gimimo 200-osiomis metinėmis. Tad buvo maloni staigmena, kai sužinota, kad Vatikanas bus garbės svečias jau ateinančiais metais. Pasak leidyklos direktoriaus, dalyvavimas Turino mugėje Garbės svečio teisėmis bus puiki proga pristatyti Vatikano leidybinę veiklą, ne tik pačios Vatikano leidyklos, bet taip pat Vatikano muziejų, apaštališkosios bibliotekos ir kitų šventojo sosto institucijų leidybą. Vatikano paviljono ateinančių metų Turino mugėje kuratorius kardinolas Gianfranco Ravasi šventojo sosto dienraščiui sakė, kad visų pirma tai bus proga parodyti religinės tematikos leidyboje turtingumą ir daugias sluoksniškumą, taip pat dialogiškumą, kuris yra labai ryškus Vatikano leidyklos pastarųjų metų darbo bruožas. Kalbant apie pasiruošimus pasirodymui Turino knygų mugėje, negalima užmiršti Vatikano apaštališkosios bibliotekos. Jie yra vienas svarbiausių pasaulio bibliotekų, su meilė sauganti knygą, ne tik krikščionišką, bet ir klasikinės kultūros knygą. Katalikų bažnyčia per savo ilgą istoriją kalbėjosi su tolimiausiais kraštais ir kultūromis. Tas dialogas atsispindi bibliotekos rinkiniuose. Šitą nepaprastą turtingumą sunku įsivaizduoti, jei į Vatikano, mažiausios pasaulio valstybės, kultūrinę tikrovę žiūrima neatidžiai arba su išankstiniu neigiamu nusistatymu. Kardinolas Ravasi taip pat atkreipė dėmesį į sutapimą. Piemonto sostinėje Turine vyksiančios knygų mugės garbės svečiu Vatikanas pakviestas valdant Pranciškui, popiežiui, kurio šeima kilusi iš Piemonto. Šią progą dar galime pridurti, kad 2007 metais Turino knygų mugės garbės svečias buvo Lietuva. Fortalesos mieste šiaurės rytų Brazilijoje šeštadienį buvo nužudytas katalikų kunigas Elvis Marcelino de Lima. Jis buvo nušautas, pabandęs pasipriešinti dviems jaunuoliams, kurie prieš tai apiplėšę parduotuvę pareikalavo, kad kunigas jiems atiduotų savo automobilį. Policija netrukus surado kunigo automobilį, o greit buvo nustatyti ir nusikaltėliai, nors tyrimas dar nebaigtas. Fortalesos mieste pastaruoju metu labai greit išaugęs nusikalstamumas. Kunigas Elvis Marcelino de Lima nuo 2008 metų vadovavo vienam iš jaunimo centrų, kurių steigimu vietos bažnyčia stengiasi padėti pilietiniai visuomeniai jaunimo nusikalstamumo prevencijoje. Nužudyto kunigo laidotuvės įvyko antradienį.
Liepos 15 dieną antradienį Indijos Orisos valstijoje buvo palaidotas protestantų pastorius vardu Jai Sankar, priklausęs Blessing Youth Mission judėjimui gynytojas. Jis dingo Liepos 11 dieną važiuodamas motoroleriu į vieną kaimą aplankyti ligonių. Po kelių dienų buvo rastas sužalotas jo kūnas. Pasak vietos policijos, pastorius po lietaus paslydo ant tilto ir įkrito į upę, tad jo mirtis buvusi nelaimingas atsitikimas. Tačiau Sajan George, Indijos krikščionių tarybos pirmininkas, paprašė atnaujinti pastoriaus mirties tyrimą, perkeliant jį kitam policijos skyriui. Pirmininko žiniomis žaizdos ant pastoriaus kūno labai panašios į smurtinės. Žinant, jog prieš keletą metų Orisos valstijoje buvo surengtas tikras pogromas prieš krikščionis, motivuojamas induistinio ekstremizmo, ir kad nuo to laiko krikščionis nuolat patiria persekiojimus ir užgauliojimus, pastorius galėjo būti nužudytas. Katalikų žinių agentūra Eižinus pamini ir porą kitų krikščionių pastorių mirčių, kurias vietos policija pavadino atsitiktinėmis, nors yra pagrindu manyti, kad tai galėjo būti nusikaltimai motivuoti religiškai. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai. Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knygą išleido